Dingita ling Yesu konda ngona bot. Yesu awa konda toron. Lepeng at dindo ngutulu jore adi lepengat kodio toto ngun. Ainu dingit temejiti kanisa wari waran kokilo tedinesi ti Yesu tojo lepengat atik lepe ikadira reket. Yesu areju dara areju temiwe na mugu ama lepeng adena adi kine ngoling at tenesi tingun. Yesu adikiki ikurusi. Ngunu akulia ku tuana nyerolonye Yesu Kristo. Lepeng adi Yesu asunye idara. Ngunu ajamba adi rima mwabukundo kanyi nyeroni kulepe kata tua. Kui aruk kebo na matalike Yesu Kristo lepe akulia adi nye bon kui idingitaling. Nye bayikilikindoi. Nye bayikilikindoi idara. Ko itemio kui alupugo itorojin kanagon yiko konkine. Medita. Juling ti Yesu. Medita ini de. Mutul aponda, juli tilepe aponda, awa madimogu na lepe ikurusi, ajongi anuginuga. Anugmogu na Yesu, ama asakere kata kajula gondi tiju igulomyu. Asakere jore lo gondi tiju adi kayakola kuponda, kayaku umara mogu na ngunlika Yesu Kristo. Ilele kutumalu, kutumalu pero pero, Maria na Magadala, seku Maria, ngote James, ku Solomona, apo igulom, kuko aponda kodo ireja, ama kuko beakurio mogo na kaluko nilika Yesu Kristo. Mete marako chapter mera buker toje ibuker. Yesu angen itwan ko apo inakak. Imuko na nyen na Yesu ngutulu jore amet lepeng ko ajambu kulepeng kuko asida pirina gele kuko anyosi pirina gele kungutulu radi. Medita Yohani kati a chapter mera amore ku mera amore wa mukanat. Toma alele kaye nganilo Yesu ajambu adi nyeba yubo adi Yesu atuan kwa alenga kwa abiki kikurusi. Medita ene nge jine dekata ni Yesu apoku Toma. Akule nukule peng adi. Toma. Medina nyelo. Umu morin lulu. Kupa ni keni lulu. Kwa tiki inatika dekata ni. Nagon nakubekona. Inu dingata yo. Toma ayubo adi. Mata Yesu diri angen ituan. Medi. Kulia nagon. Lepeng ajam. Keti iwani. Chapter mera mured wabuker. Kumera mured wabungan. Imu kanaga Yesu ange itwan lepeng ajama hinda ngutukilo kuliana gan lepe amene ina kade katani kine. Imu kukuna pero mera ingman lepeng ajama hinda kaya nga kanye adi dinginyo aponda. Kongutu loku yubo na lepe moririo ju liyongo lepe rio ju liyongo medita na adinyit longasiri kukiasiri. Nagoni yiko do kekapo di mata leka Yesu Kristo. Nyadi nye sinyuki liyongo ku ringit. Idingi nagon nye atwutini idiko yuna. Indiki ni baba tulopugita ile ilupai loka set. Mera morewo geleng. Ina kurusi de toyi kindayi tuana mata Yesu. Yesu aku toronja. Aruktu dara kubona toronyesi kakine giri. Abikiki ikurusi. Lepe adara. Yesu awite inakade. Dang tomore. Kwa hii dili alupugo kaa toronyesi ni. Ayubilepe kuteli gele lepe pita ki komulu ko choloke mari kui atwan yisi da kungun I ngopi ngopi idi koyu mera more ot morek dome danyo yesu kuliadi kikoli kata more idi koyu kikoto gila kikola ga duma ko kikoto more la kikola ga benene ba katoronya wore kikola ga duma ko bonyo ko bon ko rumbin le peppole lion ilo atikolo satani do ngona de klono kikolo ma ser liolo do amene do karaki da ya ipirina kiman amalelo kikola ga lodilo longa ser liolo ila akikolo ngun ila kikolo yesu karaki ipirina ga nabo pirina dorumbini loke na mogo doru gore ilo kikori katani kudoruruk kuliani kuna adi ngun yesu nan akator nyani nan yub adi do atwaki ikurusi ijonga na tornye jikekine kokelingi ngun yesu pitokinan amin